эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кайрадан турмуш куруудагы кыйынчылыктар деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз акын жана драматург Жеңишгүл Өзбекова, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева. Биздин статистикага кайрылсак, Кыргызстанда ар бир 5-нче нике ажырашуу менен тилекке каршы аяктайт экен. Ошондуктан баягы ажырашуу көбөйгөн сайын кайрадан жаңы турмуш куруу, экинчи жолу же үчүнчү жолу турмуш кургандардын, баягы турмуш курууга аракет кылгандардын да саны көбөйүүдө да ошол менен бирге. Анан ошонун артынан бир баарыбызды ойлондурган бир суроо келип жатат да. Эгерде айымдар экинчи же үчүнчү жолу турмушка аттанып жатса, жаңыдан турмуш курганга, ошондо мындай жалпысынан кандай кыйынчылыктарга кабылышы мүмкүн?
Менимче бул заман өзү ушул ажырашуулардын заманы болуп калды да. Эгемендүүлүк алгандан кийин үй бүлөлөрдө багуу, камкордук көрүү жетишпей, анан кийин акча табам деп алыска кеткендер бир четинен.
Ооба.
Анан экинчиси кандайдыр бир мындай нравалык төмөндөө, ошону менен байланыштуу көп нерсе мындай калкып чыкты да үстүнө.
Баалуулуктарыбыз
мындай алмашып калды да. Үй бүлөлүк деген баалуулуктарыбыз өзгөрдү. Анан албетте мынакей биз конкреттүү темага кайрыла турган болсок, экинчи жолу аял келин турмушка чыкканда кандай болот, ал кандай тоскоолдуктарга учурайт, же болбосо жигит экинчи жолу үйлөнгөндө кандай болот. Эми кыргызда байыртан бери айтылып келген бир турмуштан алынган бир 100 жылдык, 100 жылда барып бирден макал жаралат деп коебуз го. Эгерде ошого карасак, бир сөз бар да, өңгүл дөңгүл жериң курусун, экинчи тийген эриң курусун деген сөз бар.
Жакшы,
мурунтан эле ошо айтылып келген. Анан абдан идеалдуу болмок да, баягы биринчи эле үйү менен бала чакасы менен камыр жумур болуп эле таң көрүп жашап кетсе, бул адамзаттын келгендеги максаты ушу да, бул жашоого келгендеги өзү. Жашоону улантайын, тукумду өстүрөйүн, өнүгөйүн, өсөйүн, акылымды өстүрөйүн деген эле максат менен жерге келет да.
Үйлөнүп жатканда дагы бул түбөлүккө деп ишенип,
түбөлүккө сени жубай кылып алам, мен сенин мен сени карайм, же болбосо мен сени сүйөм деп кошулат да эки адам.
Ооба.
А бирок кандайдыр бир себептер менен, себептер көп, ошондой себептер менен ажырашкандан кийин кайра эле үй бүлө болууга аракет кылат. Анткени эркек менен аялдын табигаты ушундай, бири бирине тартылат. Ал ортодо эгер баласы болсо экөөнүн тең, бул андан беш бетер кыйынчылыкты туудурат экен. Экөө бири бирин жактырып үйлөнөбүз деп калган күндө бир чоң маселе да. Сенин балаң каякта калат, менин балам каякта калат, же экөөнү бириктирип бир үйдө жашайбызбы?
Ооба.
Бул эки адамдын эле чечими. Анан албетте баланын туугандары, кыздын туугандары, кыздын туугандары, келиндин туугандары негизи аракет кылган, жардам бергенге аракет кылат да ар дайым. Ар бир эне, ар бир чоң эне, тай эне ушул кызым байкушушу, турмуш куруп биринчи жолу жолу болбой калды, байкуштун багы ачылбай калды, эми экинчи жолу жок дегенде бир мындай багы ачылып, анан турмуш куруп ошол жерге очор бачар болуп түтүн булатып кетсе экен дегенде, эненин эки көзү төрт болот дагы, кызындагы болгон баардык түйшүктү өзүнө алат. Билесиңер канча тай энелер бар, жээндерин багып жүргөн. Анан кийин мындай учурда тиги баланын тууган туушкандары кандай карайт? Ошол балалуу аялды алганын жактырабы, жактырбайбы?
Бул бир өзүнчө дешет го дароо эле.
Бул бир өзүнчө
маселе.
Бул деген эмне үчүн? А эгер такыр үйлөнбөй туруп анан жактырып эки баласы менен бир баласы менен алам деп калса, бул абдан чоң маселе. Ата энеси каршы чыгат, туугандары каршы чыгат. Ушундай беш көкүл кыздар жүрсө, татынакай болуп ушунун ичинен эч ким жакпай, ушул келин жагып калдыбы сага эки баласы менен, ия деген сөздөр туулат. Изде дагы кара дейт. А бирок бул жерде менимче эң башкы ролду албетте эки адамдын сезими. Экөө тең эгерде биринчи жолу күйүп калып, анан кийин экинчи жолу ушул кечиксе да бактысын таап анан жашайбыз, жок мындан ары баардык кыйынчылыкты, тоскоолдукту жеңебиз деп кошулуп жатса,
экөөнүн гана чечими.
Булар экөөнүн гана чечими менен баардык эмени жеңип кетиш ыктымал. Менин оюмча ушундай ортодо балдарды дагы меники сеники дебей, баягы бир үйдүн ичине бирдей тарбия берип, тең карап, калыстык менен багып алса, Бул чоң бакыт. Бул экинчи жолу турмушка чыккан, бала чакасы менен чыккан келинди аял затын бизде инген дейт, коңгуроолуу инген деп коет.
Эмнени билдирет ал?
Инген деген бул төөнүн эле ургачысы.
Ага.
Анан коңгуроо тагып коет да мойнуначы ал коңгуроо. Коңгуроону ээрчип аркасында тайлактары келет. Тайлак коңгуроо жок болсо энесинен адашып кетиши мүмкүн бир жакка. Ошондо ар бир эле аял зат өзүнүн мойнуна коңгуроо тага алабы кетип баратканда? Мен бир нече үй бүлөнү билем, аялдардын да жоопкерсиздигин билем. Бир нече үй бүлө өзүмдүн да жакындарымдын арасында көргөм тетиги, кайын журттарымда, бул өзүмдүн жакын туугандардын арасында деле үч баласын тыштап коюп эле, күйөөсүнө тыштап коюп эле, барып эле Москвадан мына соода кылып акча таап келе коем, экөөбүз үй салабыз алтыным деп кетип калып эле, ошол жака барып башка күйөөгө тийип алыптыр. Ал күйөөсүнөн дагы быжыратып төрөп баштады. Ошондо бул үч бала атасында калып, бүгүнкү күнгө чейин эле атасы менен чоңоюп атат. Бул кандай болуп калды? Бул аялдын кандай жоопкерчилиги?
Мисалы, сиз жоопкерчилик деп атпайсыңарбы? Алыскы жерге кеткен аялдардын кеткен маселеси мисалы. Алар ошо үй бүлөнү багам деп кетишет. Алар күйөөгө тийем деп кеткен жери жок да. Анан ал жерде кандай бир түйшүккө туш келип калганын эч ким билбейт. Балким ал наны жок же суусу жок болуп отуруп калды. Жанында жүргөн ким билет, биздин жараныбыз болобу, ким болобу, кел мен сага жардам берем деп анан кандайдыр бир ага баш ийип ошого мажбур болду. Биз билбейбиз да анысы. Анан туруп эле түздөн түз мындай жоопкерчилиги жок, бул кандай эне деп айтышка да мен алысмын. Себеби дегенде ар кандай учурлар кезигет биздин турмушубузда. Мисалы кээ бир энелер өздөрү билип атышат да, мен башка жерге барып иштей турган болсом, баламды алып барсам, ал баламды да багыш керек, аны мектепке да алып барыш керек. Андан көрө чоң ата чоң энесинин жанында жүрсүн, атасы болсо да атасы да карайт деп. Алар деген кетип атканда сөзсүз мен күйөөгө тийем деп кеткен жери жок да. Кой мен үй бүлөмө жардам берейин деп кетип атышат да.
Башка жака кетпеген энелердин мисалын алып карасакчы, мисалы эмне түртөт ошо энелерди? Бир шаарда жашап туруп деле мисалы жаңыдан турмуш куруп атканда мисалы жаңы жолдошу шарт мен көп угамда ушу шарт коюшат, балдарыңды бул үйгө алып келбей калтыр, тайнеси менен жашай берсин, сен өзүң жалгыз кел дешипчи. Анан балдарын ошо өзүнүн апаларына таштаганга дагы мажбур болгон келиндер
да бар. Эмне үчүн атасы бакпайт экен? Эмне үчүн ошо жагынан мен бул жакты түшүнбөйм да, кантип чогуу бир үй бүлө куруп туруп анан жоопкерчиликтин баары аялдын мойнуна ийилген, бул туура эмес. Балдар же энесинде калыш керек, же атасында калыш керек. Эгерде ата энелердин шарттары туш келип калса, ошол атасы менен же энеси менен калыш керек деп ойлойм. Себеби ажырашып кеткенде бирөөнүн үйү жок болот, шарты жок болот. Ошондо балдарын ойлоп туруп, менимче бул деген эң акылдуу нерсе да. Жок, мен деген намыстанып мен балдарды алып кетем. Анан ал балдар кандайга туш келип калат? Аларды чогуу мындай батир алып туруп жүрөсүңөрбү? Анан балдардыга кантип тарбия бериш керек анда? Андан көрө ошол үйлүү жайлуу болгон жерге калып, тамак ашын ичип, эми мейли бир ата эненин бирөөсү жок экен да, бирок башкасы да орун толуктап берер деген ойдо да. Мен эми аял катары айтайынчы, үйдөн чыгып кеткен аял эми биздин кыргыздарда аны жаман көрөт. Бирок ошол аялдарга сын таккан биринчи ошол аялдын жолун басып көрсүнчү. Эмнеден өттү ал аял? Негизги көйгөйлөр түбүндө жатат.
Менин оюмча биздин маданиятта биз негизинен ошо мындай бир күйөөнүн ролун абдан жогорулатып таштаганбыз да. Менин оюмча турмушка чыгыш керек сөзсүз. Мындай ажырашкандан кийин дагы ошо аялды кечкиле күйөөгө бергилери келе берет да. Күйөөсүз калсаң мындай бир толук кандуу бир аял болбогонсуң элечи. Анан ошо керек болсо ошо балдарын калтырып күйөөсүнүн бүт болгон түзгөн баягы койгон шартына макул болгонго чейин барышат да. Бул жерде мисалы шарт кандай десем финансылык жактан шарт болуп турса деле кээде баягы көп учурда мен угуп калдым да, жаңы жолдоштор айтат сен балдарың менен келбе, мен сен өзүңө гана үйлөнөм, балдарыңды мен бакпайм депчи. Ошого да макул болуп барат. Менин оюмча буга ушу биздин маданиятпы, менталитетпи, эмне баягы бизде баягы күйөөнүн эмесинин маанилүүлүгүн ушунчалык жогорулатып таштаганбыз да. Менин оюмча
могул жерден менталитет деп атып биз өзүбүзгө жаккан нерсени кандайдыр бир жайылтып атабыз да. Бул деген эркектерге аябай кандай десем ыңгайлуу болуп атат.
Ыңгайлуу
болуп.
Ооба. Эми эки адам ажырашса эне менен калат балдар. Биздин мыйзам дагы ошол жака таянат. Анткени энедей башка бирөө карай албайт. Биздин кыргыздардын менталитети менталитет эмеспи? Баары бир эне балага жакын болот. Энедей баланы эч ким карай албайт.
Ошон үчүн аталар жоопкерсиз болду.
Аталарды жоопкерчиликти кылайын десең деле алардын мүмкүнчүлүгү азыр мынтип атпайбызбы мындай. Күйөөлөрдү биз өттө течакка чыгарып алдык, бизге күйөө керек, ошон үчүн күйөөгө тийишибиз керек, алардын бардык шартына көнүшүбүз керек деген менен күйөөлөрдү бүгүнкү күндө кечирип койгула менен күйөөлөрдү тияктай эле басып эле салгансыңар, каблукаңардын алдында эле жүрөт байкуш күйөөлөрчү. Аларды мынтип момунтип эркелетип аткан эч ким жок. Бүгүн алардын коомдогу орду дагы, үй бүлөдөгү орду дагы тээ жака түшүп калган. Үй бүлөнүн эң башкы мыйзамы дейт бул чыдамдуулук дейт. Ошо чыдамдуулук.
Бирок менин оюмча баары бир бизде кыргыздарда мындай күйөө культу бар да. Гүлбарчы,
бул эми мыйзам боюнча деле эненин укугу атага караганда көбүрөөк да. Эне 18 жашка чейин бала ажырашкан учурда эненин жанында болуш керек дейт. Бирок бүгүнкү күндө деген сот процесстеринде кээде бизге эркектер деле нааразы болуп калышат да, эмнеге эле аялдардын укуктарын сүйлөй бересиңер депчи.
Ооба, бизде эле балдарды,
бизде эле балдарды энеге берип коесуңар депчи. Анткени деген сотто деген сот карайт, эгер атасынын шарты барбы, социалдык жактан үйү барбы, бала ошол үйдө жашынакай өсөбү, окута алабы, айлыгы барбы, апасы акча таап нормалдуу шарт түзгүчү ата алсын, сот ошентип да чечет да. Баягы биз эски стереотиптер менен деген биз кыздарды тарбиялаганда деген муну кандай тарбиялайт экенбиз, биз мурда деген тарбиялап келгенбиз, ай сен чыдамкай бол, ай сен баягы таяк жеп жүрүп сарайда жашынып түнү менен эртең менен келип деле кайра чайыбызды куюп калып ушинтип деген биз үй бүлөбүздү сактап келгенбиз. Же болбосо кызды сен деген баарына чыдашың керек, сен назик көчөгө чыкпашың керек, назик болушуң керек деп тарбиялап алат экенбиз да. Бүгүн Россияда, Турцияда кимдер жүрөт? Жалаң кыздарыбыз кор болуп иштеп бирден экиден баланы ажырашып таштап коюп социалдык жетимдер көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө кырдаал ушундай. Ал болсо ошо тетиги түбүндө жатат да, жүрүм турумдун эски эрежелери менен биз эски салттарга негиздеп тарбиялап алганбыз, а замандын талабы кандай болуп атат. Мисалы ата менен эненин орду баягы табышкер, ата дечилик комурда, а бүгүнкү күндө эркектер деген ошол милеттик өйүнчү деген аркалай албай калды. Баланын зыян
ушул үй бүлөлүк зомбулуктун арасында да тилекке каршы баягы өгөй аталардын балдарга болгондагы терс мамилеси да көрүнөт. Ошондон дагы мен билем көпчүлүк аялдар экинчи жолу кайрадан турмуш куруудан коркушат да, балдары бар болсочу. Бул кандай болуп калат, мамилелер кандай болот деп ошол жөнүндө дагы кененирээк айтып бере аласызбы?
Бул баягы албетте медалдын эки тарабы бар. Аял киши өзү билим илимдүү, турмушка жетик, көзү жетик болсо ал деген күйөөгө тиердин алдында деген шарт коюшу керек. Баланын кызыкчылыгы биринчи орунда турат да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө көрдүңүздөр, балдарыбызды коргой албай калдык. Негизги зордукчулар ким дегенде деген үч объект аныкталды да. Бул эң биринчи өгөй ата жана сексуалдык зомбулук жасаган, анан кошуна, анан жакын туугандар.
Ошо өгөй аталар менен баягы мамилеси келишпей, мындай бири бири менен тил табыша албай аткан учурду байкап аткан болсо, кандай кылып баягы ортосунда мамилени мындай кандай десем жылуулатса болот? Анткени көбүнчө аялдар ичинде бир ишеним бар болуш керек да, ошо менин балдарымды өз балдарындай кылып жакшы көрсө экен, өз балдарындай кылып тарбиялап мамиле жасаса экен депчи. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурда бул деген эми мындай абдан кыйын нерсе да, психологиялык жактан дагы.
Өз баласындай деп айтуу бул кыйын да, бул аша чапкандык деп ойлойм. Жөн эле ортосунда ошол өгөй ата менен баланын ортосунда жакшы мамиле, достук мамиле.
Достук мамиле.
Достук мамиле, анан ишеним болуш керек. Анан кийин тигил өгөй ата мисалы өзүнүн мындай аталыгынан, анан укугунан пайдаланып тиги баланы басмырлабаш керек. Өз атасы болуп бербесе дагы ошонун баягы көңүлүн таап. Бизде кыргызда дагы бир сөз бар: энеси койнунданын баласы мойнунда дейт. Ал кайяктан алып келген баласы болсо дагы ошол баланы баары бир кийинтет, ичинтет, ошол баланы окутат, ошол баланы карайт, анткени аял турат да жанында. Бир чоң сый бири бирине, урмат, анан кийин өздөрү ишеним болуш керек.
Сиз да айтып кеттиңиз, эже сиз да айтып кеттиңиз, көп нерсе тарбиядан. Кандай үй бүлөдө тарбияланды, ата энеси менен кандай мамилеси болду, өз эрки менен чоңойдубу же такыр эле эрксиз болдубу? Кой эркек деген кандай сүйлөсө сен ошого баш ийип берип чыдамкай болушуң керек деп бул нерсени жоготуш керек.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстетип кетейин, бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кайрадан турмуш куруудагы кыйынчылыктар деген теманын тегерегинде кеп куруп жатабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз акын жана драматург Жеңишгүл Өзбекова, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева. Менде мындай да бир суроо пайда болду да. Биз азыр көбүнчө мындай айымдардын тарабын карап атабыз да. Айымдар жаңыдан турмуш куруп, экинчи болобу, үчүнчү болобу турмуш куруп жатканда кандай кыйынчылыктарга кабылат деп. Мисалы баягы балдары менен тийип жатса кандай болот деп азыр талкууга алдык. Жаңы күйөөсү кандай шарт коет, эмне болот? Ал эми мисалы балалуу болбой туруп ажырашкан келиндер. Алардын деле өзүнчө бир ичинде психологиялык көп ойлор, толгоолор бар да.
Бир кичине мүдүрүлүп, тайгаланып жазмыштын бир анча мынча кыйынчылыгын көрүп үйдө туруп келген кызга айтасыз: эй, башыңды көтөр, ургаачынын чырагы кырк деп. А чындыгында эле кээде ушундай болуп калат. Менин оюмча ушуга ишениш керек да. Ургаачынын чын эле чырагы кырк депчи. Анан мисалы бактылуу деле укмуштай сонун окуялар болот экен. Ушу силердин бүгүн чакырарыңарды билген жокмун, бирок мен түндө эле ушундай тойдо болдум. Атын айтпай эле коеюн, бирок түштүктөн келген биздин өтө жакын досторубуздун кызы турмушка чыкты. Эки баласы менен, эки баласын өзү 43-төн 44'түн тегерегинде экен, эки баласы тең. Кызы да жетилип, уулу жетилип Москвада экен. Москвадан телефон менен куттуктады мамасын, ыйлап куттуктады. Апа, бактылуу бол, бактылуу бол, бактылуу бол деп анан тигил жигитке да айтып атат. Ата дейм сизди, сиз да бактылуу болуңуз деп. Жигиттин аялы мен кечирип кой, башка бирөөнү сүйүп калдым деп эле кетип калган экен. Балдарын сурагандан уялдым. Балдарын тыштап, эки баласы бар экен, бирок балдарын тыштап кетти же алып кетти, ошону мен билбейт экенмин. Бирок жигит татынакай, эми кырктын тегерегинде келер, жаш эле да, өлтүрөп эле турушат. Татынакай жаңы эле үйлөнүп аткандай узун көйнөк кийип, баягы салтанаттуу кийинип алса, экөөнү жаңы үйлөнүп аткандай эле кабыл алдык. А бирок 16-17 кызы чуркап тейлеп жүрөт. Бактылуу да, кыз да бактылуу, мамасы да бактылуу, тайнеси да бактылуу. Мисалы мен ушундай бактылуу үй бүлөнү кечээ күнү жолуктуруп, анан бүгүн ушуну айтпасам болбойт, анткени өзүм күйөө болуп келдим. И Москвадан чалган уулу телефонду мындай үнүн жогорулатып коюп баарыбыз уктук.
Бул жакта баардыгы даяр болгон экен да буга, э? Балдары дагы
менинче акыл менен иштелди го. Себеби тиги келин балдарынын чоңоюшун күткөн окшойт, себеби көп жыл болуптур ортодон. Эми мында чындыгында көзү өтүп кеткен экен. Көп жыл болуптур, эми ошол балдарын чоңойтконго чейин жүрдү окшойт деп ойлоп койдум. Өтө акылдуу келин экен.
Финансылык көз карандысыздыкты көз карандысызга жетишкенден кийин анан кийин экинчи жолу же үчүнчү жолу турмуш курууга аракет кылыш керек депчи. Ошол жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Эмне үчүн бул ушунчалык маанилүү? Айымдар мисалы бир ажырашкандан кийин жаңыдан турмуш курганга чейин эмне үчүн сиздин оюңузча ошо бутуна туруп алышы керек?
Анткени бизде менин өзүмдүн турмуштук тажрыйбамда да ушундай баягы бизде бизнес леди деп коет эмеспи, ушундай эжекелерибиз ажырашкандан кийин баланын кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, негизи эле мамлекет дагы, энелер дагы, аталар дагы баарыбыз баланын кызыкчылыгын биринчи орунга коебуз да. Бүгүнкү күндө мени бир чети сүйүндүрөт, ушу балага карата мамиле бүгүн өзгөрдү да. Баланын кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Анан ушу чуркап материалдык жактан бизнесин өстүрүп алып жашынакай бир турмуш курган үй бүлөлөрдү билем, көп эмес, 1-2-3. Анан ошо бала дагы бир көз карандысыз, толук кандуу, өзүнө ишенип өскөн бала. Мисалы 11-класс, 1-курс болуп калган, э, мисалы. Анан ошо маалда апасы чуркап жүрүп, баягы кудайдан да суранасың, э, бала үчүн да, өзүң үчүн да бакыт суранасың. Ошондо бир жашынакай күйөөгө тийип, өзүнүн деңгээлиндеги ар бир адам өзүнүн деңгээлиндеги жубайды да иштейт, издейт, жардам да издейт. Анан ушундай үй бүлөлөрдү көрүп мен аябай сүйүнөм да. Ошондуктан айымдарды ошо чакырат элем. Ошо менин позициям күйөөгө тиерден мурун бул күйөөгө тийүү деген маселенин чечилип калышы эмес. Күйөөгө тиерден мурун ошо баланын кызыкчылыгы биринчи орунда, анан аялдын да өзүнүн кызыкчылыгы биринчи орунда болуш керек. Материалдык жактан көз каранды болуп, балдарга бир татыктуу билим берип, татыктуу деңгээлге жеткенден кийин деле жаңы эле Жеңишгүл эже айтып өткөндөй, аялдын чырагы кырк дейт да. Ошо мезгилде дагы бактылуу болгон айым эжекелерди аябай көп көрөм. А ошол эле учурда бизге кайрылып калат баягы укуктук жардам сурап, юридикалык жактан же дагы бир жардам сурап кайрылып калган учурда ошо жаш келиндерге аябай кыйын да айыл жергесиндеги. Анткени деген ошо жаңы эле күйөөсүнөн ажырашып мурунку күйөөсү ичкен, таякты аябай жеген, бир эки баласы менен кайрылып келген, анан ушу элге журтка уят, сен деген келип алдың, сен бизге ашыкча жүксүң, же болбосо баягынын кызы күйөөсү жок деп жүрөт деп айтат деп эле бир башка жерден дагы бир эки үчтө ажырашкан бирөөнүн эптеп малын багып жүргөн, эптеп жанын багып жүргөн бирөөгө эле аял кылып бере салышат да.
Айылгычо балдары бар болсо
деле, балдары болсо деле, анан ортодо бала талаш болот. Анан ошо ушундай бир окуянын күбөсү болдум. Анан баласы менен кеткен экен келин. Чоң апасы чыдабай, биринчи күйөөсүнүн чоң апасы чыдабай, неберемди жетейинен баштап багып калдым эле деп. Ошо тийген жерине издеп барсам дейт. Баланын чачы өскөн, тырмактары өгөй ата менен жашап аткан бала деген. Анан болсо мен келинимди ардактап баягы карач элем дейт. А келиним болсо баягы мал тейлеп жүргөн экен дейт. Келинимдин үстүндөгү кийимин көрүп да мен кийдим, ал балам менен, мени менен эмес дейт, балам менен келише албай жашабай койду дейт. А неберем бул нерсеге күнөөлүү эмес да дейт. Мен неберемди мен багып чоңойтуп турайынчы, өгөй ата менен жашатпай бүгүнкү күндө деген кандай окуялар өгөй атаныкы болуп атат депчи. Ошондуктан ушу айыл жергесинде ушу кыздардын жанагы эле биз кыздарды уруп согуп өзүнө өзүн ишендирбей тарбиялагандын кесепети дагы эле тагдырын бийлеп келатабыз кыздардынчы.
А ошол ажырашып деле кайра эле
күйөө менен эч качан маселе чечилбейт деп айтат эле.
Негизинен күйөөгө тийгиси келген айымдай жөн эле күйөөгө тийишти максат кылса оңой эле да, тийиш менин оюмча э. Анын артында эмне бар, эмне жок, ошону ойлонуштурганда анан кыйынчылыктар пайда болот да.
Макал бар го, ысык сүткө
сүткө оозун күйгөн айран
айран.
Ошо ооба, экинчи жолу тийгенден мурун аялдар ойлонуп калышты. Эң негизги мен биздин темабызга карасак, экинчи жолу тиерден мурда аял ойлойт экен. Макул, жакшы көрөм ал кишини, мен ага күйөөгө тийет элем деп. Бирок нар жагында эмне турат? Кайын журт кандай кабыл алат?
Ооба.
Өзүнүн туугандары мейли, алар кызыбыз кетти, үйлүү жайлуу болду, мына болду, анын кожоюну бар дегендей кылышат да. А бияк тарабында кандай болот? Кандай кабыл алышат? Анан экинчи жолу күйөөгө тийген аял кайрадан ошол эле жолдон өткүсү келеби? Кайрадан келин болуп, өзүңөр билесиңер э, жаш болгондо келин болгондо кандай күйөөсүң го, мындай тамак ичкенге да жетишпей каласың. Ага даярбы аялдар? Даяр эмеспи? Ал жери да бар. Ооба.
Бир жолу ажырашып чыккандан кийин кайра ошону башыман
кайра ошону башынан өткөзгүсү келбейт. Ошон үчүн мен сиз эми баарыңарга деле айтып коеюн. Ажырашуулар көбөйө берет. Жалгыз болгон аялдар көбөйөт. Себеби кайра күйөөгө тийем деген баш тартат. Биздин эркектердин буга көз карасы кандай? Алар ойлошот да, мына ажырашкан кандай болсо дагы тие берет, мен минтип койсом эле чуркап келет деп. Алар ойлошот, мен деген акыркы поезд мен артыман чуркаш керек депчи. Эмне себептен?
Тилекке каршы ошондой стереотипти
да, ошондой стереотип болуп атпайбы?
Биз айтып калдык го, ошо жаңыдан турмуш курганда ортодо балдардын кызыкчылыгын эң биринчи ойлош керек депчи. Мисалы ошентип баягы тайнэсинин колунда же башка туугандардын колунда калган мындай балдардын психологиялык абалын мындай изилдеп көргөн учурлар барбы бизде деги? Менин оюмча мындай кандай абалга калышат ошо балдар, өздөрүн кандай сезишет? Анткени мен бир эки таанышым бар да, ошентип баягы кичинекейинде апасы турмушка тийип башка шаарга кеткен экен, анан балдарын бул жерде окуй берсин деп апасы менен калтырып кеткен экен. Азыр чоңоюп 30 ашып калган, бирок дагы эле мындай ичинде бир таарыныч сезими бар да, менин апам мындай бир эркек үчүн таштап кетти дегенчи. Ошондой сезим менен чоңойбош үчүн балдарга мындай кандай мамиле жасаш керек?
Бул жаатта конкреттүү деле изилдөө жүргүзөлү. Эки именно балдардын ошо тайнэсинин же чоң ата чоң энесинин колунда өскөн балдар боюнча.
Бирок сиздин оюңузчу ошо?
Менин оюмча ошо дагы эле өзүмдүн позициямды карманам, баланын кызыкчылыгы биринчи орунда болуш керек да. Миң жолу үй бүлө куруп аткан учурда деле балага деген эненин мээрими, бала ата энеси ажырашты, атасы жок өсүп атат. Бала деген атасы жок өсүп атат. Ошондуктан эгер аял киши же эркек киши баланы өзүнө алып калып, баланын тарбиялоо, ошонун келечеги үчүн жоопкерчиликти мойнуна өзү алгандан кийин ал деген балага ата да болуш керек, эне да болуш керек да. Анан ошо бул ошо эфир деген, теле деген чоң бир курал коомчулук үчүн. Ойлойт элем, жаш энелерге кайрылат элем, биринчи кезекте баланын кызыкчылыгын ойлоңуздар. Бул деген дагы эле кайталайм, күйөө менен маселе чечилип калбайт. Ушу бүгүнкү күндө деген биз балдарыбызды коргой албай калдык деп атпаймынбы? Ошон үчүн шашпаш керек, мезгил деген келет. Жашынакай эле үй бүлөлөр бар, мисалы баарын эле негативдүү жактан карабашыбыз керек. Ошо ар бир эне жаңы эле жеңишкүл эже айтып өткөндөй өзүн руханий азыктандыруу, билим деңгээлин көтөрүү, ажырашып деле окуп жашынакай ийгиликтүү биздин айымдарыбыз барго ажырашкандан кийин жогорку билим алган, сөзсүз эле башка бир өзүнөн жашы уулдуу же болбосо мурун ажырашкан бирөөгө статус үчүн, күйөө деген макам үчүн тие калбай эле билим алып жетилип, баягы балага конкреттүү билимдерди берип, андан кийин деле турмуш куруш керек. Анткени биз көптөгөн фильмдерди тартып атабыз, региондордо көп болобуз, ошондо ыйлап аткан жаш келиндерди көрөбүз да. Күйөө деген качып кетпейт эч жака. Эне деген өзүнүн руханий билимин жогорулатуу, конкреттүү материалдык абалын жакшыртуу менен гана балага ата да эне да болуу жолун тандап алуу менен жакшы күндөргө жетет деп ойлойм.
Кыздар, эми биз эртеден бери аябай жакшы бир бутактуу терең теманы талкуулабадыкпы? Анын күнгөйү бар экен, тескейи бар экен, бирок ошонун ичинде мен айткым келет да, ар бир адамдын өзүнүн жылдызы жана турган учуру келет. Ошол жылдызын ишенип күтүп, ошол жылдызына жолуксун. Ар бир адамдын бактылуу болууга толук акысы бар, укугу да бар. Жаратканым деле ошого алып барат өзүчү. Ошон үчүн жакшы ишеним менен, тилек менен эле күтүп бакытты жашоо керек. Ооба. Турмушка чыгуу керек, коркпогула, чыга бер.
Анан психологияда мындай экен да, сиз бир элес менен портретти, жакшы адамдын портретин балдарыңызга өз атасындай камкор болгон, өз атасынан керек болсо артык мээрим берген адамдын портретин түзүп алып, ошого ишенип, ошону күтүү керек экен. Ошол чындап болот экен.
Кийин окшошпогасаанан
кайра. Ошондой мен практикамда жакшы өгөй аталарды да жолуктурдум.
Визуалдаштыруу деп коюшат го, ошондой
эжекелеримди, жакшы эжекелеримди жолуктурдум. Бактылуу ошондой экинчи турмуш жолу менен деле баягы медалдын эки тарабы бар да. Ошон үчүн ишениш керек, күтүш керек жана коомду биз деген жакшы жака бурушубуз керек. Балдарыбызды кор кылбай, ким кылбай, ушу жакшы аталар көп деген позитив менен.
Ооба. Эми турмуштун ар бир эле этабында бизде кыйынчылыктар болот.
Жана башында мен жанагы инген жөнүндө айтпадымбы? Сен да кайта кайта айтып калдың. Мен ажырашкам, дагы турмушка чыккандан коркуп атам деп. Коркпой эле чыга бер. Анткени мындай да, мен дагы экинчи
жок, экинчи ажырашкандан коркуп калат экенсиң.
Экинчи турмушум менен жашап атам. Мисалы үчүн 35 жыл болду, мен ушунчалык өзүмдү бактылуу аял катары сезем. Ошондо мындай барганда тууган туушкандардын кабыл алганына терең ыраазычылык менен ушул ырым жаралган: ингендей коңгуроолуу, аттаган босогоңду, акшалы артта салып кубанган маңдай жарып, унутам кантип гана апаңды ошондо. Ушундай бир жүрөгүн ачып кабыл алышкан үчүн мен дагы жүрөгүмдү ачып билөө болуп, мына кудай берсе 35 жыл деген бул чоң мөөнөт. Биздин анын да балдары бар, менин да балдарым бар, бирок мындай чоң проблема жаралбай эле жашоону өтөп келе атабыз.
Рахмат, ушундай бир оптимизм менен анда бүтүрөлү программабызды. Бул азаттыктын эжесиңдерлер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кайрадан турмуш курууда кандай кыйынчылыктар болот деген суроонун тегерегинде кеп куруп көрдүк. Бүгүн студиядагы менин конокторум акын жана драматург Жеңишгүл Өзбекова, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмкиге чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кыргызстанда саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен 17 марттагы кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда апта темасы бар, анда дүйшөмбү күндөн тарта дүйнө жүзүндө акча жумалыгы белгиленип жатат. Бул жолку апта темасында кабарчыларыбыз дал ушул акчага мамиле тууралуу сөз кылышат.
İşteyken üst cumuş çok bosa, her günge caldanı işteyim. 200 son günüge, 150 son menen işteyim.
5 somduk, 10 somduk salıp soğultuktan. Bununsuzda 10 somduk var, bununsuzda 5 somduk.
Bir zarkulatan kara otursan, ney? Alga cıl albay tikensin de?
Produktan köyünce köyre kalacaklar. Bulup olup kalan da bir palatlar, bu olan da meyveler ait palatlar.
Akça bu birinci özündü muhtaçlığında atkarış. İkinciden akça degen 24 saat işletilir sen için. Sen 24 işte almayızın, bırak akça. İşletip verip de.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразылык билдирип чыккан 6 адамдын өмүрүн алган аксоо окуясына 16 жыл толду. Бул күнгө карата Акс районунда жана Бишкек шаарында эскерүү иш-чаралары өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков бул окуяларды эскерүүгө байланыштуу элге кайрылуу жолдоду. Кайрылууда президент 17 мартта аксоо окуясы авторитардык үй-бүлөлүк башкарууга каршы чыккан карапайым элдин эркин даңазалаган күн экендигин жана мындан ары эл дагы үй-бүлөлүк башкарууга жол бербей тургандыгын билдирди. Ошондой эле президент Бишкектеги Аксы жана Апрель окуяларынын курмандыктарына арналдырылган эстеликке гүл чамбар койду. Аксы районунда болсо иш-чарага премьер-министр Сапар Исаков баштаган бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар, окуядан каза болгондордун жакындары катышты. Ошондой эле Бишкекте бул окуяларды эскерүү үчүн 2 иш-чара өттү. Биринчисин Азимбек Бекназаров башында турган оппозициялык саясатчылар жана жарандык коом өкүлдөрү өткөрсө, экинчисин мега медиа форум ишканасынын жанында социал-демократиялык партия Айкөл Алатоо уюмунун активисттери уюштурду. Анда негизинен президент Сооронбай Жээнбековду мурдагы президент учурунда башталган коррупцияга каршы күрөштү улантууга, үй-бүлөлүк башкарууга жол бербөөгө чакырыктар ташталды. 2002 жылы 17 мартта Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза болгон. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Ал арада дал ушул аксы окуясын эскерүү учурунда Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков агасы президентке шайланган соң депутаттык мандаттан баш тарткан убадасын аткарбай жатканын, Айкөл Алатоо уюмунун төрагасы мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев айтып чыкты. Анын айтымында президенттик шайлоо алдында Асылбек Жээнбеков агасы Сооронбай Жээнбеков өлкө башчылыкка шайланса, депутаттыктан баш тартууга партиялаштар алдында убада берген, бирок али күнчө бул убада аткарылбай жаткандыгын Мискенбаев билдирип чыкты.
Партиялаштарга бардыгына берген убада. Эгер агасы өтсө, моралдык укугум жок, мен өзүм тиги эл менен болушум керек депчи. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мандатын тыштап биздин карабыз кошулсун. Анткени аты СДПК тиет, анан мына революционерлерге да бизге да тиет. Анткени биз эки үй бүлөлүк клаандык режим менен күрөштүк да.
Асылбек Жээнбеков президент Жээнбековдун бир тууган иниси, ал парламенттин социал-демократиялык партиясынан депутат. Орусиянын Британиядагы дипломаттары 20 мартта өлкөдөн чыгарылат. Буга чейин Британ өкмөтү мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын уландырылышы боюнча Орусияны айыптап, 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен эле. Буга жооп катары орус бийлиги дагы британ дипломаттарын өлкөдөн чыгарары Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кече билдирген болчу. Бүгүн болсо Орусиянын Британиядагы 23 дипломаты бир аптанын ичинде өлкөдөн чыгышы керектигин Британиянын Москвадагы элчиси Лори Бристоого Орусиянын тышкы иштер министрлигинен кабарлашкан. Ал бүгүн эртең менен тышкы иштер министрлигине чакырылган. Ошондой эле буга кошумча Орусиядагы илим жана билим берүү жаатында иш алып барган Британия кеңеши уюму ишин токтотот. Санкт-Петербургдагы Британиянын башкы консулдугу мындан ары ачылбайт. Британиянын Орусиядагы элчиси Лора Бристо мындай чараларды комментарийлеп жатып: Биз өз өлкөбүздө өнөктөштөрүбүздү жана баалуулуктарды мындай кол салуудан коргойбуз. Бул кол салуу Британ падышалыгына эле эмес, Орусия өзү да мүчө болгон эл аралык укукка кол салуу деп билдирди. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, азыркы Британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уландыруунун белгилери менен ооруканага жеткирилип, дагы болсо оор абалда жатат. Украина Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына жана уюм мүчөлөрүнө Крым жана Севастополдо Орусиянын президентинин шайлоосун өткөрүүгө каршылыгы боюнча расмий кат жолдоду. Катта Украинанын тышкы иштер министрлиги жана Жогорку Радасынын Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүү боюнча билдирүүсү камтылган. Жума күнү Украинанын бийлиги өлкөнүн аймагындагы орус дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө дипломаттардан башка жарандарга добуш беришине уруксат берилбей тургандыгын билдирген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги мындай чарага каршы чыгып, Украинадагы орус жарандарынын эркин шайлоого катышуусун камсыз кылууга чакырган болчу. Эртең Орусияда президенттик шайлоо өткөн жатат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек апта темасында дүйшөмбү күндөн тарта дүйнө жүзүндө акча жумалыгы белгиленип жатат. Бул жолку апта темасында кабарчыларыбыз да ушул акчага мамиле тууралуу сөз кылышат. Кыргызстанда колдонуудагы банк карталарынын саны азыр 1.6 миллиондон ашты. Ошол эле учурда региондор төлөм системаларын кабыл алган POS терминалдар жана банкоматтар менен толук жабдылай элек. Ошондуктан адистер Кыргызстанда накталай эмес төлөм жүргүзүү жана банк карталарын колдонуу маданияты азырынча өнүгө элек деп эсептешет. Акча капчыгы катары саналган төлөм карталарды пайдалануунун ош кыйыштарына Руслан Калматов сирип салды.
Жалал абад шаарындагы ооруканалардын биринде мэрбан болуп эмгектенген Кундуз Исмаилова 2 жылдан бери айлык маянасын банктык төлөм картасы аркылуу алат. Бул система бухгалтериядагы кагаз иштеринен жана ашыкча кармап калуулардан арылтты дейт.
Мурда ведомство менен алат элек кол коюп, айлыгыбыз канча чыкса ошону алабыз. Анан алып алгандан кийин запаска койгонго койбойсуң, акчаң жаныңда болсо иштетилип кетет да. Ошон мен көбүнчө ошон үчүн карточкадан каалаган суммам алам, каалаган сакталып турат. Кайсы жерде жүрсөң, Кыргызстандын кайсы жеринде жүрсөң, банкоматтан каалаган сумаңды алып алсаң ал дагы жакшы экен.
Адистер төлөм карталары азыркы заманда акча сактоонун ыңгайлуу сейфи болуп калганын билдиришет. Бул система акчанын жоголуп же өртөнүп кетүү коркунучтарынан сактайт дешет. Улуттук банктын статистикалык маалыматтарына ылайык учурда Кыргызстанда колдонуудагы төлөм карталарынын саны 1.6 миллиондон ашты. Алардын көбү сатып алуу жана коммуналдык кызматтарга төлөө тартибин колдонушпайт. Статистикага ылайык 90% маяна гана алып турушат. Шаар тургуну Нурзат Көчүмкулова буларга токтолду.
Бизде баягы ишибизде наличка берет да айлыктычы. Анан ошого мен айлыгымды алгандан кийин сразу карточкага салганга аракет кылам. Кээ бир жерлерде гана баягы супермаркеттерде гана болбосо карточка менен эсеп кылган, атак калган базарларда мындай жок да андай нерсе, наличка алганга туура келет. Анан ошол эле учурда баягы свет, ушундай коммунальный баягы кызматтарга деле кошумча төлөй турган кылып, ушу карточка аркылуу эле баягы снимать этип кое турган кылганда бул дагы жакшы болот эле да эми.
Кыргыз өкмөтүнүн 2015-жылдын декабрь айында кабыл алган токтомуна ылайык, жеке ишкерлер жана юридикалык жактар төлөм кабыл алууларды накталай эмес терминалдар аркылуу жүргүзүү жагы белгиленген. Ага ылайык республикадагы ири шаарларга POS терминалдарды орнотуу жагы тапшырылган. Бирок бул тапшырма азырынча толук ишке аша элек. Жалал Абад шаардык мэриясынын жергиликтүү экономикалык өнүгүү бөлүмүнүн жетектөөчү адисе Султанбек Эргешев.
Есть список предприятий, попадающих под критерий.
Өкмөттүн токтомун ишке ашыруу максатында учурда Жалал Абад шаарында жеке ишкерлик менен алектенген 148 соода жайларына пост терминалдар орнотулду. Бул шаар боюнча 60% түзүүдө. Соода өнөр жай департаментинин кызматкерлери ай сайын текшерүү иштерин алып барып, калган ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. 50 чарчы метрден ашкан жерде иштеген соодагерлер же ишкерлер, дарыгана, авиакасса сыяктуу жеке жактар шарттуу түрдө пост терминалдарды орнотуу жагы көрсөтүлгөн.
Жалалабадта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баарына эмгекакы төлөө банк карталары аркылуу жүргүзүлөт. Базаркоргон районунун борборунан алыс тоолуу аймакта жайгашкан Кызылөңкүр токой чарбасынын жетекчиси Каныбек Чойтоев тоолуу айылдын жашоочулары үчүн азырынча банк карталарын колдонуу эртелик кылаарын белгилейт.
Базаркоргонго келип кетип атышат да, ушундай болсо келип банкка 26 адам бир күндө бирдей айлыгын алганы келсе бир күн иш болбой калып атат да, баардык айылга кетип атат да. Жана чейин ошондой экен да, ошол жерде турабыз. Же ушу муну почта аркылуу берсе да жакшы болот эле да, почтадан эле.
Облус аймагында почта бөлүмдөрүндө жана банктарда пенсиясын күткөн ардагерлердин саны кыскарууда. Аймактагы 114 000 пенсионердин 40% ашыгы учурда пенсияларын төлөм карталары аркылуу алып калышты. Ал эми облустун борборундагы Жалал Абад шаарында бул көрсөткүч жогору экенин шаардык социалдык фонддун жетекчиси Рустам Тургунов айтат.
Мындай болот да, биз банктан финансирование тез кеткендей болот. Себеби жана почтого берген акчаны почточулар үйүнө жеткизип атып, баарына бир тамакта жеткизе албайт да өчүрмө. А банктар сразу барып алып алган болсо, тез бир күн болсо эми тез алабыз деген ойдого да.
Адистердин белгилөөсүндө Кыргызстанда накталай эмес төлөм жүргүзүү жана банк карталарын колдонуу маданияты азырынча толук өнүгө элек. Ага региондордо төлөм системаларын кабыл алган пост терминалдардын жана банкоматтардын аздыгы себеп. Кыргызстанда алгачкы дебиторлук карталар 1997-жылдан тартып колдонула баштаган. Учурда 22 коммерциялык банктардын 13 эл аралык жана 18 улуттук карточкалык төлөм системалары иштейт. Росан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Насыя алып колго тийген акчаны коромжусуз максаттуу пайдалануу аркылуу маарыгандар да эл ичинде арбын. Андайлардын катарына Каракол шаарынын 26 жаштагы тургуну Айсулуу Саруева да кирет. Ал акыркы жылдары насыянын жарымы менен жүргүнчү ташкан автоунаа алууда, турак жайлууда болуп калды. Жаш ишкерди Ысык Көлдөн Асейин Маданбеков кепке тартты.
Айсулуу Саруева азыр 26 жашта, 2,5 жаштагы кызы менен Каракол шаарында жашап, ишкердик менен алектенип жатат. Айсулуу жетпеген турмушту кантип жеңип келатканы, акча табуунун жолдору, насыя алуудагы тобокелчиликтер тууралуу өз тажрыйбасына таянып айтып берди.
Кыйналып ушинтип турмуштан жол болбой калгандан кийин көбүрөөк ойлоно баштадым да, кантип бутка туруп кетиш керек, эмне кылыш керек деген бир зарплатаны карап отурсаң мындай алга жыла албайт экенсиң да.
Айсулуу ойлонуп ата эне бир туугандары менен кеңешкенден кийин жүк ташуучу кичи автобус алуу максатында банктан насыя алган. Автоунааны дароо фирмага ижарага берип, ал өз кезегинде насыянын үстөгү менен кошо ай сайын өз убагында төлөп турууга, атүгүл мерчемделген убакыттан эрте кутулууга шарт түзгөн.
Чоң машина ал, чоң машина деген кирешелүү болот. Чоң машинанын акчасы чоң болгону менен кайра кирешеси ошончо түшөт деп айтты да. Анан ошентип бус алганбыз менин атым. Анан ошончо акча менде жок болгондуктан эч ким бербейт экен анча акчаны. Анан банкка барып кредит алдым. Машина алгандан кийин фирмага киргиздик. Машина менин зарплатам, анан фирмадан машинанын өзүнүн тапкан акчасы, күнүнө машинага акча чыгып турат да. Анан ошол акча менен 8 айда мен 1 жылга деп жаздыргам кредиттин акчасын. Анан 8 айда кутулдук.
Биринчи насыянын пайдасын көргөндөн кийин турак жай алууга кошумча каражат керек болуп, Айсулуу экинчи ирет дагы банктан насыя алганга белсенген.
Машина алгандан кийин үйдү алыш керек болуп калды. Анан үйгө акча жетпей калганда мен кайра эле ошол жакка барып, кайра документ топтоп отурбастан деп эле баягы иштеген жермен справка барып берип эле кайра алдым үй алганга деп. Анан уже азыр мына бир жыл өттү, баягы көбүрөөк акчаны төксөң процент ошончолук азаят экенин түшүндүм. Анан жарымынан көбүн кутулуп калдык, буюрса могу жарым жылдай калды.
Банктан насыя алуу Айсулуунун жашоосун эле оңдостон, каржылык сабатын жойгонго да олуттуу жардам берди. Насыя алуу жоопкерчилик, укук, анын ичинде карызды үстөгү менен мөөнөтүндө төлөө өңдүү жагдайларда ийне жибине чейин өздөштүрүп алган.
Мисалы мен кредит жөнүндө мунун маалыматым жок болчу да. Мисалы элдер кредит алат, анан антет минтет, ой кредит алсаң азап, ал деген ай сайын баш ооруу, анан деген неме болот, отуруп каласың, анан тарттырып ийет деген ушундай эле мындай үстүртө да маалымат укчумун, бирок мынтип досконально түшүнчүмөсүн да. Анан агам ошо совет берип неме кылды, айтып берди. Андан кийин анан договор түзүлүп атканда мен договорду алып бир сыйра окуп чыктым. Канча айда төлөсөм канча процентке оңой болорун, мисалы жанагы 12 айдын акчасын бөлүп жазып берет да, Муулайда монча төлөйсүң, мунча айда мунча болот, накталай бул жерде проценти менен монча болот дегени баардыгын окуп түшүнүп чыккандан кийин анан жеңилирээк болду.
Айсулуу өз тажрыйбасына таянып айтканына караганда алган насыян кайтарымсыз болуп калышы, карызга кириптер болуу, мүлкүн тарттырып үйү өңдүү маселелердин баардыгы каржылык саатсыздыктан келип чыгат.
Көбүнесе ушул кредиттен саатсыздыктан болуп калат экен да, анткени өзүм дагы мисал катары айтпан, мал ошо алып билбестиктен кошуп төлөп калды да, ал кутулду, бирок айтат да машина эки эсе эле актады депчи, өзүнүкүчү. Анан кутулду, бирок ага караганда мен көбүрөөк окуп, билим алып, анан кредит алгандардан сурап, кеп кеңеш менен пайдасы өзүм жакка чечилди деп ойлойм.
Айсулуу азыр ишкердик жүргүзүү аркылуу акча табуу, аны жүгүртүү сырларын өздөштүрүп жатат. Азыр ал фирмалардан товар алып, аларды дүкөндөргө таркатып, сатуу менен алек. Айына 10-12 миң сомдун тегерегинде киреше табат. Андан тышкары машинесинин ижарасына 5-6 миң сомдон акча түшүп турат. Асей Маданбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Эми Баткенге келсек, накталай акча аз айланган элеттин дүкөндөрүндө адатта соода сатык насыяга жүргүзүлөт. Насыя алчу ар бир үй бүлө үчүн чоң китепче ачылып, бекитилген барагы бар. Карыздын алдын алар бир айда, болбосо түшүм маалында кайтарышат. Накталай акча аздыгынан кээде бартердик ыкмада ишке ашып, анча-мынча тыйын тыпырды бекем катышат, дейт Баткенден Жеңиш Айдаров.
126, 127
бет.
Союз мезгилинен калган айылдык дүкөндү иштетип жаткан Алагулеженин соодаканасынан 127 киши карызга оокат алгандар экен. Бул дүкөндөн айылдык турмуш тирликке керектүү оокаттарды дээрлик баарын тапса болот. Айылдагы 150 үй бүлө жашаса, анын 80% ушул Алагулеженин насыя алгандарды жазчу китепчесинде ар биринин өзү билген баракчасы бар. Эженин айтымында карызга алгандар мугалимдердин маянасы келгенде же пенсия берилгенде карызынан кутулушат.
Күрүчү, акмайы бару баардын камсыз кылып турабыз. Мисалы азыр пособияны жок кылып ишади. Ошо байланыштуу баардык кыйынчылыкка эми болуп ататтар. Жаш балалуулар мындай балдарга көр жарап бергенде эми насыяны жазыш ойлонуп калдылар азыр. Алсак кандай болот, кантип эме кылабыз, күзө өрүгүз, тамекибиз эме кылса анан беребизби деп ойлонуп калдылар.
Канчага чейин жетет бир айда карыз алгандар?
Бир айда карыз алгандар 5000, энди көбүрөөк алган 10000 эче барып калаттар. Илянчы жок да, эч илянчы жок. Пенсиядан анан жетишип калса жарымын берет, жетишпесе кийинин кайгам өтүп кететтер.
Мисалы үчүн бербей койгондор кыйнагандар болобу?
Кыйнагандар болот, өздөрүнүн мемесин айтаттар. Күздө мындай немелерим сатып берейин, илянчы жок деп калаттар. Буга эме элдейбиз, пул болуп калганда берип калаттар, болгондо мемелерди айтып калаттар.
Кайсы товарлар көп кетет?
Товарлар көбүнчө базарыбыз алышуга байланыштуу, продукттан көбүнчө көбүрөөк алышаттар.
Элетте болсо накталай акча аз айланат. Андыктан кээ бир үй бүлөлөр качан түшүмүн жыйнап, базарга сатканда анан беришет. Кыйналып калгандардын абалын түшүнүп, тирлик өткөрүп туруусу үчүн зарылын алып тура беришет. Кээде нак акча жоктугунан бартердик ыкмада ишке ашат. Айылда акчанын аздыгынан бул каражатты бекем катып, кадыры жогору, дейт Рысбек.
Пенсия келгенде, пособия келгенде, анан же эгин-тигиндерди саткан убакта мал келдиби же Россиядан пул келсе, нак акча да алышыбыз мүмкүн да. Анан калган уктарда өзү магазинде кийиз китептер бар бизде. Ошого жазабыз дагы, алып иштете беребиз. Анан бизде мындай бартерден боло берет да.
Кандай мисалы?
Мисалы тамеки, картошка алып барып, магазинден керектүү нерселерибизди алып келе беребиз. Анан наличи пулубуз болсо, он жада бекем аспет дейбиз да. Анан кээде отуруп тамашалап коебуз. Баягы карыз жазган кийиз китеби жоголуп калса экен деп эле.
Айылда маянасы бар жумушчу орун дээрлик жок. Орто мектепте иштеген 20 мугалим маян алса, 10 чакты үй бүлө гана балдарына жөлөк пул алышат. Пенсия жашындагылар болсо 50 киши. Алагулеже ким канча пенсия алат, канча сом табат, баарын билет десе да болот. Анткени пенсия алып барган почточу да акчаны ушул жерден таркатат экен. Ушундай жайдын баары жакшы, антпесе айылдыктар шашып калмакпыз, дейт Жаныбек.
Дайым эле жаныбызда пул боло бербейт. Бул магазинден жаздырып алганга туура келет да. Насагын мамиле кылып жаздырып алып кетебиз. Кээде бир ай, эки айга чейин күтүп турушка туура келет. Тиричилик өткөзгөнгө, тиричиликке керектүү нерсени табабыз. Көбүрөөк табылбай калган болсо ошого күтөбүз, бир нерсени сатабыз.
Накталай акчанын кадырына жеткен элетиктер үчүн азырынча электрондук капчык колдонуу, карточкадан акча накталоо иштери тегиз жайыла элек. Тапкан анча мынча тыйын тыпырын төшөктүн кабатына катып, кайра табалбай калгандарды дагы деле кездештирсе болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу арман, бул ирет апта темасында акчага карата элдин мамилеси тууралуу маселени талдап жатабыз. Темага ушул саатка алган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрылып келебиз. Кытай Коммунисттик партиясынын башкы катчысы Си Цзиньпин өлкөнүн төрагасы болуп кайрадан шайланды. Анын талапкерлиги үчүн эл өкүлдөрүнүн бүткүл Кытай жыйынынын 2970 мүчөсү добуш берди. Орусия бир апта ичинде Британиянын 23 дипломатын өлкөдөн чыгарат. Буга кошумча Орусияда илим жана билим берүү тармагында иш алып барган Британия кеңеши уюму ишин токтотот жана Санкт-Петербургда Британ башкы консулдугу ачылбайт. Премьер-министр Сапар Исаков иш сапары менен Ош шаарына барды. Ал Ош аэропортунун жаңы терминалынын ачылыш аземине катышты. Жаңы имарат кыргыз өнүктүрүү фондунан алынган 46 миллион сомго курулду. Аксуу окуясынын жабырлануучулары кайрылууларына өкмөттөн жооп болбой жатканын айтышты. Бүгүн Аксынын Боспек айылында эскерүү иш чарасы өттү. Ага премьер-министр Сапар Исаков, президенттин аппарат жетекчиси жана жергиликтүү тургундар катышты. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Апта темасын улантабыз. Кол карыз же үстөгү менен кайтарып берүү убадасын тил кат менен бышыктап, колдон карызга алуу эл ичинде кеңири жайылган. Жыйынтыгында карыз алган колу жукалар арасында аны төлөөгө кудуретсиз болуп, үйү катынан, мал жандан кол жугандар, соттошуп жүргөндөр да кыйла болууда. Теманын арындан карчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ай сайын шапкалар кошулуп, күн сайын проценттер кошулуп, иштегенибиз жумуш жок болсо, ар кимге жалданып иштейм. 200 сом күнүгө, 150 сом менен иштейм.
Карыздан кутуунун айласында пенсиям колума тийбей, ага кошумча жалданма жумуштарда баш көтөрбөй иштеп калдым дейт Нарын шаарынын атын атагысы келбеген жашы 50 чамалап калган тургуну.
Эми ал кредиттерди кызым окууга өтүп калды, ошого жумшадым. Башында мисалы үчүн 2500 сом кредит төгө турган болсом 3000 сом алам да. Анан 3000 сом алган карыз мына 30-40-50 миңге жетип кетип, ошону төлөй албайм, мындай карызга батып кеттим. Ошо 40000 сом болуп, 40000 сом менен сотко берди. Анан 40000 сом мына азыр пенсиянын жарымын ошого кесип сот аркылуу ошону төлөп атам азыр. Дагы бир эле магазинге ортобузда кредит да бар болчу да, бирок эми анан ал эже тийм эле пенясын процентин баарын кошуп магазинден дагы мынча продукт алгансың, мынча кылгансың деп 96000 жазып алып милицияга кайрылды да. Калган пенсиянын калган карточкасын ошо кишиге берип анан жаптырганга туура келди да. Мисалы үчүн азыр мен пенсия да албай.
Карманыбыздын мындан башка бересилери мындан көп. Бирин берем деп карызга башкадан алып отуруп көбөйүп кеткен. Акыры анын баары биригип милиция карыз жазган. Аларга шартын түшүндүрүп жатып, кичинеден кутулууга араң макул кылган.
Багы эл деген тараз экен, бирок анан кайра эле тиги эме кылышты, арыздарын алышты. Эми сен көрүп атабыз, бизге ошо орган балдары өздөрү келген үчүн жазып бер. Жазып бер деген үчүн жазып бергенбизди.
Үстүк пайдасы үчүн карыз берген жеке адамдар адатта өз аракеттерин мыйзам чегинде карыз сураган тараптын чечими менен түшүндүрүшөт. Ошондуктан нарында 2 жыл мурда үстөкү босто кала берип, карыз басты болгон адамдардын укуктарын коргоо үчүн атайын кыймыл түзүлгөн. Азыр кыймыл бул көрүнүштү тизгиндөөнүн мыйзамдуу жолун издеп жүрүшөт. Аталган кыймылдын нарындагы өкүлү Гүлмира Кыштобаева карапайым элде каржы сабаттыгынын жоктугунан пайдалангандар көбөйүп жаткандыгын белгиледи.
Адамдардын каржы сабаттуулугу таптакыр төмөн да, деңгээли аябай эле төмөн. Лишь бы акчаны алып эле анан чачып ийип отуруп калып атышпайбы. Артын ойлогон жок, эртеңки күнү үйдөн ажырап калам, же болсо мал мүлкүмө машинаны ажырап калам деген ойдо жок. Кредитный союздор болсо эптеп эле ошо карапайым элди мойнунан байлап алып кредитке, анан тамдан сүрүп чыгып бул жолу бир миңден ашуун чын чынына келгенде азыр калчылдап титиреп ошо чай ичкенге, нан жегенге ыраа көрбөй эптеп кредитти төгүп бүтүп алсак болот эле дегендер толтура азыма.
Ал эми укук коргоочу юрист Эркин Асаналиев колундагы акчасын башкаларга мөөнөтүнө жараша үстөк пайыз кошуп бересиң деп карызга бергендерди жөнгө салчу же көзөмөл кылчу мамлекеттик бир дагы мекеме жок экендигин билдирди. Ошондуктан алар каалаганын кылып жатышат дейт.
Эгерде анын акчасынын көлөмү дагы эч жакта регистрация болгон эмес да, ал канча акча менен тегеретип элге канча процент менен берип атат. Мындайча айтканда бул көмүскө бизнес болуп атат да. Тараптар гана нааразычылыгы болгондо ага финполиция текшерип, антикоррупциондук служба текшерип жыйынтык чыгарса болот. Азыр де юре, де факто болсо просто алар сот тарапта гана жарандык иш катары эле каралып кете берет.
Акыркы жылдары Нарын шаарында эл аралык уюмдар маал маалы менен бизнести өнүктүрүү жана каржы сабаттуулук боюнча атайын курстарды өткөрүп келишет. Бирок бул окуу айына 10000 сом тургандыктан ансыз да карысы көптөр бара беришпейт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ишкер үчүн накталай акча маанилүүбү? Бизнести уюштурууда акчаны кантип табат жана кантип пайдаланат? Акча жүгүртүү, акчадан акчаны жаратуу деген ишкер үчүн эмне? Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова жергиликтүү ишкерлерге ушул өңдүү суроолорду берип көрдү.
Талас шаарындагы күнүтүн иштеген эң чоң супермаркеттин ээси Эсен Казакбаев 1996 жылдан бери соода сатык менен алектенет. Чакан тактайда эле майда чүйдө сатып жүрүп соодага аралашкан ишкер бүгүнкү күндө облустагы белдүү бизнесмендердин бири. Ал азыр товарды негизинен коңшу Казакстандан ташып, дүң жана чекене баада сатат. 60 чукул адамды туруктуу жумуш менен камсыздап, өлкөгө да ири өлчөмдө салык төккөн ишкер акчанын маанисин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Акча бул эң биринчиден бул возможность. Бул биринчи өзүңдүн муктаждыгыңды аткарыш. Экинчиден акча деген бул 24 саат иштей турган бул сотрудник да. 24 саат иштеп берет сен үчүн. Сен 24 иште албайсың, бирок акча иштеп берет да. Ошол себептен бул акча бул өтө чоң мүмкүнчүлүк да.
Ишкер соодадан түшкөн акчаны накталай сактоонун кажети жок дейт. Банкка да салбайт экен.
Акчаны алгандан кийин биз эң биринчи оборотту көбөйтөбүз. Сөзсүз. Экинчи жаңы объект салабыз. Биз мисалы үчүн уже ушундай цель койдук. Жыл сайын бир объект салганга. Азыр Талас ичинде 4 объект салдык. Жалаң соода тармагында. Көбүнчө расширениянын көп ойлонуп жатабыз азырчы. Без расширения бир орунда туруп бериш бул болбойт экен да, бизнесте адам өсүш керек.
Ишкерлердин көбү ушундай ыкма менен иш алып барарын айткан жаш ишкерлер ассоциациясынын Таластагы өкүлү Бектурсун Такелиев мунун себебин мынтип түшүндүрдү.
Наличка акча эч качан ишкерлерди өзүнүн колунда мындай сакталып турбайт. Чоң бизнесмендер да, чоң ишкерлер мисалы акча колунда наличка акча мисалы көп суммада туруп калса акча жүгүрбөй калды деген бул аларда коркуу болот да. Ошондуктан ишкерлердики сөзсүз бир бизнести айланып турганы бул ишкер үчүн пайдалуу да.
Бектурсун Такелиевдин маалыматына караганда соңку жылдары Таласта чакан бизнес менен алектенгендер да акчаны туура пайдаланууну өздөштүрүп келатат. Бирок карапайым калк акчага сарамжал мамиле жасабайт.
Ишкер менен жөнөкөй жарандар эмнеси менен айырмаланабыз? Биз мисалы айлыкка иштейбизби же кадимкидейбизби? Акчаны алабыз, жазда иштейбиз, күздө ай кергесинде көбүнчө күзүндө акча болот да бизде. Анан фасоль сатабыз, башка сатабыз, акча болобуз. Аны эмне кылабыз? Сразу баарын иштетип короон жыгылып коротобуз, үй салабыз, той беребиз, башка кылабыз, ошо менен бүттү.
Адистерде эл ишкерликтин көз карашы менен гана ойлонуп, кирешени туура пайдаланмайынча өсүп өнүгүү кыйынга турарын кулак кагыш кылып келет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Биздин жашообузга монета чогултуп, анын кайрымдуулук иштерине же жеке максаттарга иштеткиси келген, керектүү буюм тайым сатып алгысы келген өспүрүмдөр арбын. Алардын бири Ош шаарынын 10 жаштагы тургуну Акжол. Ал көп жылдан бери жогорку билим алуу үчүн акча чогултуп жүрөт. Аны менен Медер Ниязалиев сүйлөштү.
5 сомдук 10 сомдук салып чогултуп атам. Бунусунда 10 сомдук бар, бунусунда 5 сомдук. Буларды үй бүлөмө иштетем.
Ош шаарынын кичинекей тургуну Акжол 5-10 сомдук монеталарды бир нече жылдан бери чогултуп келет. Бул үчүн атайын идишти акча топтогуч кылып жасап алган. Жыйнаган акчасын билим алууга жана келечекте бизнес ачууга жумшайм деп кыялданат.
Аз оңго чыктым. Мен азыр Нариманда окутам, Нариман мектеби, номер 7. Математика менен русскийден жакшы окуйм. Мен мектепти бүткөндөн кийин чоң окуу жайларга барып, башка шаарларга дагы барып окуп келем. Мен мектепти бүткөндөн кийин чоң шаарга барам, иштейм. Кийин айылга келип тоок алам. Тоок бага менен тукум берет. Тукумду сатамдан кайтып акча болот. Ушинтип үй бүлөмдү багам.
Акжол бала болсо да акча эмне экенин, аны табуу түшүгү оңой эмес экенин жакшы түшүнөт.
Пулду адамдар табат, иштейт. Базарга барып бардыгы иштейт. Үй бүлөсүн багайын деп. Бардыгы иштеп анан акчаны табып, тамак аштарын алып жейт. Карды ток болот.
Ак жолдун атасы Майрамбек уулунун акча чогултканына каршы эмес. Тескерисинче аны колдоп монеталарды берип турат. Акчаны табуу жана иштетүү тууралуу көп айтып берет.
Акчанын жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Акчаны балдарга туура үнөмдөөдү, акчанын кадыр баркыны, кандай, каяктан канча акча таап келип, үй бүлөгө канча ошондун баарын өз акылы менен, чөйрөсү менен ошо жашоого алып кирип кетет. Уулумдун баягы тыйын топтоп өз алдынча бир аракет максаттарга мен каршы эмесмин. Мен мүмкүн болсо колдоймун.
Ак жолдун чогулткан акчасы 10,000 сомдон ашыптыр. Монетага толгон айнек идишин текчеге сактайт. Мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырганга чейин монеталарды ушинтип чогулта берсе көп акча болот деген ишеними чоң.
А мен чоңойгондо ошо эл катары жашагым келет. Бар жагы жетишкен акчам. Өтүп эле бай эмес, элдерге окшоп жүргүм келет.
Акча чогултуп, аны кайсы бир максаттар үчүн колдонууну кыялданган жалгыз ак жол эмес. Андай балдардын арасында чогулткан акчаларын кайрымдуулук иштерине жумшап жүргөндөр да бар. Медерниз Алиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки жарым саатка уктуруубузда аягына чыкты. Биздин эфирде жаңырган берүүлөрдүн архивин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Эсен туруңуз.